Gepli Yer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum gadirli dinleyijiler. Şugun 2017-nji ýylyň 17-nji oktýabry, hepdäniň tiýişinde güni. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günüň möhüm täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. 40-tanyň prezidentlik saýlawlarynda ýeňis gazandy diýilip ýygnan edilen Dalaskäriň bäsdesi ses berilişikde galplyklaryň bolandygyny aýtdy. Emma resmi netije garşy çykmajakdygyny hem belledi. Umurbek Babanow bu barada ýurdun saýlaw komissiýasynyň dislapky netijeleri ýygnan edip, onda seslerin 54% bilen häkimet başyndaky partiýanyň wekili Saranbay Jenbekowyň ýeňendigini ma'lum etmeginden bir näçe sagat soň çykyş etdi. Döwlet kanallaryny bizi garalamak üçin ulandylar. Bize garşy gara PR alınıp barıldı. Bizim kampaniyamızın aktivistlerini kemsitdiler deyip Babanow aýtdy. Emma ol sözünü dowam ettirip, saylaw geçti, adamlar kemsitlerini berdiler. Administratif basyşlara garamazdan ses bericilerin köpüsi meni goldady. Men olara gaty minnetdar deyip belledi. Iran hükümet güýçleri ýurdun demirgazygyndaky Kirkuk vilayatynyň kurtlaryň elindäki sewitlerini tarap ugrudylar diýip ýurdun harbylary maglumat berýärler. Armiýanyň beýanatyna görä hükümet güýçleri Kirkukyň gün ortasyndaky köprüleri, ýollary, infrastruktura, sulandy, gaz, elektrik binalaryny, şeýle polisiýa edarasyny öz gözegçiligine geçiripdirler. Kürt güýçlerinin metbuat wekili hem federal güýçlerinin senagat obýektlerini eýlendiklerini tasdiklap, çaknysyklarda köp ýitgileriň bolandygyny hem sözüne goşdy. Iran hökümeti 2014-nji ýylda kürtleriň peşmerge töwüşçileri tarapyndan Kirkukyň basylyp alynan sewitlerinde operasiýanyň başladylandygyny ýygnan edipdiler. Mundan 3 hepde ozal kurt resmileri özlerinin avtonom regionunda seyredi Kirkuk şehrinde karastalık referendumunu geçiripdiler. Bagdad bu referendumu bir kanunu atlandırdı. Kurt resmileri yasayıcıların ulu bölüğünü karastalığı goldap ses berendigini aittiler. Amerika ve Güneyorta Koreya bilelikdäki harby deňiz türgünüşlerine başladylar. Türgünüşlere harby uçurlar, vertolyotlar ve 40 gemi gatnaşýar. Amerikanyň 7-nji flotunyň beren maglumatyna görä, türgünüşler Yarımadanyň Gunwatar tewitlerinde, Japon deňizinde ve Tara deňizde geçirilýär. Harby deňiz resmileri 5 günlük türgünüşleriň Amerika Güneyorta Koreya güýçleriniň umumy sazlaşykly hereketini üpçün etjekdigini ma'lum etdiler. Bu harby deňiz türgünüşleri Amerika bilen Demirazy Koreýanyň arasyndaky dartgynlygyň fonunda geçýär. Pyhinyan Amerikany bu türgünüşleri hüjüm üçin taýýarlyk görmekde aýplady. Demirazy Koreýa BMG-niň rezolýusiýasyna hem garamazdan ençemegedik balistik raketalarynyň synagyny geçiripdi. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Antonio Guterres ve beylikli dünya liderleri Somali'nin payitahtında içi bombalı uluğun partadılmağını yazırdılar. Hücumda azından 276 adam ölüp 300 kuloyu hem yaralandı. Guterres özünün Twitter hasabında bu hücumdan lapının keç bolonduğunu aydıp, terörizme karşı cevizleşmeye çağırdı. Somali'nin hükümeti Mogadishu'daki hücumi Al-Qaida ve Al-Shabab ekstremistlerinin amala asırındığını aytdı. Ama bu toporların hiçbiri cevapkarçılığı öz üstüne almadı. Resmiler hücumda helak bolanların sanının yine de artıp bilecektiğini aydarlar. Amerika'nın, Britanya'nın ve Fransa'nın liderleri hem hücumi yazgarıp çıkış ettiler. Owanistanda polisiýa paýtagt kawalda içi partladyjyly bir ýük ulagynyň saklanyp, netijede mümkin partlamanyň öňüniň alynandygyny aýdýar. İçeri işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, polisiýa barlyk gözükçülik nokudunda durman üçin bir ýük ulagynyň sürüjüsini atyp ýaralapdyr. Sürüji alan siketleri sebäpli ulag saklady, diýip içeri işler ministrliginiň wekili aýtdy. Ulagda 2700 kilogram partladyjy tapylypdyr. Owan resmiýeti bu ulagy hakkany toporunyň şäheriň gur ýylatly bölegünde partlatmagy planlaşdyrandygyny hem ma'lum etdi. 31-nji maýda Kabulyň diplomatik bölegünde içi partladyjyly ulagly hüjümden soň paýtagtdaky howpsuzlyk güýçgärligi hasda güýçlendirilipdi. Müsürde İslam devleti ekstremistik topordun tövüşücüleri bolmakta güman edilen cengçiler Sinai'de 6 barla gözükçülük nokuduna hücum ettiler. Vakada 6 etkir öldü, başka da 37'si